Амар сайн хүндэт радио шагнагшад. Дүрв харын 26-нд Ивлгын дасны дэргэдэхэ Буддин шажны академид заншылта болгон их хылын мане баялык гэн бүгд бүрэдэ хургуулынут хоорондын 57-дэхэ урилдан бүрэд улсэ соёлы яамны дэмжилгэр үнгөрө. Ине хендер бурят хылына кайхымшыкты байлык болыха, нютык хылынудые алдынгуй улуохы, ихы хылы хундылхы, нютык хылыры хорылдыхы ярылсыхы, тарымшты оршын байгулхын тола имхитхыгдыны. Монгол хылы шудылые гыжы орылданы янзыда орылсыкшы, хубут басыгды зуга таны анхырылды.
Би Владимир Артём Маронзованасты ардуурын сэлгэн их тун сургуулийн сурагч. Бүмжин там сурагчийн уянг. Алдраа бяцханасаар дууа чимдэг, амьдралын гэгэн хүслээ мөрөөдлөөр дүүргдэг, ариун нандин сэтгэлдээ багшаа дурсдаг, амин зүрхэнд уяатай миний сурагчнасаа, зүрхэндж, зүгдэндж уяатай миний сурагчнас. Мөнгөн хонхны дуугаараа амьдралаа чимдэг, мөрөөдлөөр дүүрнасаа эрдэмээр дүүргдэг, мөнхийн гэгэн сэтгэлдээ багшаа дурсдаг, мөнхөд зүрхэнд уяатай миний сурагчнасаа, зүрхэндч зүүдэндч уяатай миний сурагчнас. Хүсэл мөрөөдлийн дуугаараа итгэлээ чимдэг, хүндлэл хайрын сэтгэлээр дурсамжаа дүүргдэг, үерхэл нөхөрлөлийн голоо эрхэмлэн нэмдэгдэг, үрд зүрхэнд уяатай миний сурагчнасаа, зүрхэндч зүүдэндч уяатай миний сурагчнасаа.
Та нэрээ дахин гэлээд өгөөд.
Би Владимир Артём, 16 настай, 12 ангийн сурагч.
Ямар сургуулийн?
Сэлэндүмэндүм сургууль.
Шүлгийг хэн зохиосон гэдэг Артём?
Бүнжин сургууль.
Таны үед ямар хүн зохиосон гэдэг?
Дархан үлэн гэдэг.
Дархан үлэн гэдэг бүнжин сургууль. Одоо ямар юмаа дурсан санд зохиосон бай?
Өөрийнхөө сургууль байсан үед дурсаж санаж бичсэн энэ шүлэг.
Энэ шүлгээс юуг ойлгосон бай?
Зохиолч өөрийнхөө дурсан юм уу, сонсон юм уу бичээд энэ шүлгийг бичсэн. Сургууль дэс үе сонж үтсэн.
Энэ шүлэг чам таалагдсан. Энэ шүлэг онцож байгаараа за.
Сэн бэна хэжэнгэн дүндө хүргүүлэн жүмбур бүлгүн. Цдэбэн дүгүрсэрэн. Сүрэгчийн үйнгө. Алдрэй бэнсхэн насаара дүүга чимдэгө. Андралын кэгэн хүслэ, мородлор дүргэдэгэ, ариун нэнжэн сэтгэлдэ, бакша дурсэдэгэ, амин зурхан уяатэ, мини сурэгчнаса. Зурхан дэч, зуудан дэч уяатэ, мини сурэгчнас. Монгэн хонхэнэ дугара, андрала чэндэгэ, мородл дурын наса, эрдэмэр дургэдэгэ, монхин кэгэн сэтгэлдэ, бакша дурсэдэгэ, Монхот зурханд уяатэ, миний сурагчнаса. Зурхандыч, зуудандыч уяатэ, миний сурагчнас. Хурсул мороолын дуугаара, идгэлэ чимдэгэ. Хунгул хэрэн сэдгэлэр, дурсамжа дургадэгэ. Уэрхыл нохорлэлэйн гала, эрхэмнын нэндигнадэгэ. Урт зурханд уяатэ, миний сурагчнаса. Зуудандыч, зурхандыч уяатэ, мини сурагчнас.
Сайн байна. Би Зидин аймгийн Додо бүрэлдэхүүн дүндө сургуулийн 8 цангийн сурагчи Очирго Саран гэж. Миний одор 10 цагт эхэлдэг. Тэд эжде тусалдаг, гэрээр ажиллаа хийдэг. Сурагчийн уянга. Алдарай бицхан насаара дууга чимдэг. Андралынгэгэн хүслэ, мородлор дүргэдэг. Ариун нандин сэтгэлдэ, бакша дурсдэг. Амин зурхэнд уяатэ, мини сурагчнаса. Зурхэндэч, зуудэндэч уяатэ, мини сурагчнас. Монгэн хонхны дугара, андрала чимдэг. Мородл дурнаса, эрдэмэр дүргэдэг. Монхингэгэн сэтгэлдэ, бакша дурсдэг. Монхот зурхэнд уяатэ, мини сурагчнаса. Зурхэндэч, зуудэндэч уяатэ, мини сурагчнас. Хусул мородлин дугара, итгэлэ чимдэг. хундлын хайрын сэтгэлэ турсамжа дургадык. Уйрхыл нохрлолин гала эрхэмлэн нандигнадык. Ур зурхын дуяте, мини сурагчнаса. Зудундыч, зурхындыч уяте, мини сурагчнас.
Бэно.
Сэн бэна.
Ханас ирсэн бэ?
Галутын хотын дургадахи дунду сургуулаа.
Хэн гэж нэртэй вэ?
Машин
шинэ юм жано. За даалгамаараа бэлдсэн үү?
Бэлдсэн.
За энийг уншаарай.
Би оглоод он сакт сэрэг. Нэгэн хон онгойлгоч нуркара уваахар явдаг. Энэ бүхэн би 45 минут зарцуулдаг. Нуркара увач тусахад ижин минь болдсон оглоонын зэ марш сайхан үнэртэн. Доло душит би сургуулин ха хувцас өмсөж явахад бүлэн болдаг. Ичалмань нэм гушит ихэлдэг. Би хоцрос дургу учраас Нэмэт кэхэд би сургууль руу явдаг. 40-45 минут зарцуулдаг. Одрин хоо идэд би давталгандаа явдаг. Давталга маань 5 цаг ордог. Учраас наадад чолод 2 цаг гардаг. Хэрэм гэрийн даалгавар их байв. Би кэртэ очиж даалгавараа хийдэг. Хэрэм гэрийн даалгавар бага байв. Би нэзутэгаа гаду зугаахаар явдаг. Би гэрийн даалгавраа биеэн хихий хийчээдэг. Учир нь ганцаараа байгаадаа анхарлаа сэн товлоруулчаадаг. Учирс хичээлэ хутан айлгадаг. Гэрийн даалгавраа хийгдээ их өвчнөн 2 цаг зарцуулдаг гэгдээ математикийн даалгавар хийгдээ арай их хугаца ордог. Орой би маргаашын хаа хэрэгтэй зүгсэн болдог. Тэгэд би цаас бал аваад маргааш хийх зүгсэ толуулдаг. Учир нь цагта зов зарцуулах. Сургуульда хоцрохгүй явах хичээлэ хийх орон гэр булгаатай цагийг онгоруулах нь тулд.
За шүлгөө уншаарай.
Сургуучийн уянга. Алдарай бэцхэн насара дуга чимдэг, андралын гэгэн хуслэй мороудал дургадэг. Арюн нандин сэтхалдэй бакша дурздэг, амин зурхэн туэдэй мини сургч наса. Зурхэнч суданч уэдэй мини сургч нас. Монгэн хохны дугара андралай чимдэг, мороудал дурын наса эрдэмэр дургадэг. Мухи гэгэн сэтхалдэй бакша дурздэг, монхэд зурхэн туэдэй мини сургч наса. Зурхынч, зудынч үйдэй мэн сүрүгч нас. Хүсул мородын дүгара идхэлэй чимдэг. Хүнгүл хайрын сэтхэлэр дүрсэмжа дүргэдэг. Үйерхэм нахорлайын гала эрхэмлэнэн дэгнэдэг. Үр зурхын түйдэй мэн сүрүгч наса. Зудынч, зурхынч үйдэй мэн сүрүгч нас.
Даша Чойнхарлийн буддын шажанай ехэ хургуулида үнгэрэгшы, эхэ хэлэн мане байэлэг хэндэрты, монгол хэлэ шудалый гэжа урилданды, гэрэ дабарэ тушажы байха уйдын, бүшэхэн хорулдо шагнавата. Удаадыхэ эхэ хэлэн мане байэлэг, мэн арвандалонда ухибудыйе, октан авахы гэжа долганапти.